subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laantaafka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa subax arbaca bisha Sebteembarna waa 15 sanadka 2022, waxaanad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari haatan waa 6:00 barkeeroonimo. idaacadda saakana waxaa idiin wada Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Maxamed Cabdi. qodobada idaacaddayda saakii caalamka ku maqli doontaana waxaa ka mid ah: saddexdii senator ee u horreeyay maamulka Hirshabeelle uga qaybgeli lahaa baarlamaanka Soomaaliya oo habeenkii xalay ahaa la doortay.
Sidaa darteed waxaa laga sugayaa senatarada in ay wakiil buuxa ka noqdaan, islamarkaana si dhaba ay u matalaan maamulka Hirshabeelle oo runtii baahiyo badan qabo.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan doorashada guud ee dalka Canada oo ay dhowr maalmood ka harsan yihiin, buug laga qoray socdaalka qoys Soomaaliya, iyo madaxweynaha Masar oo sheegay in dowladda Liibiya uu ku garab taagan yahay in doorashooyin ay dalkaasi ka dhacaan. hase yeeshee, intaas oo dhan waxaa ka soo hormaraya warkii caalamka oo inoo akhriyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
mahadsanid sandere. dacwada ogaha guud ee Heyti ayaa ka dalbaday garsooraha gacanta ku haya kiiska dilkii madaxweynihii hore ee dalka Heyti, Jovenel Moise, in uu ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ariel Henry uu ku soo oogo dacwad ah ku lug lahaanshaha khaarijintii madaxweynaha. dacwada ogaha ayaa sidoo kale ku amray waaxda soo galootiga inaysan u ogolaan ra-iisul wasaaraha in uu dalka ka baxo. warqad uu qoray garsoore Gary Orlin ayuu dacwad ooga sare Bedford Claudy uu ku sheegay in baaritaan lagu sameeyey telefoonka ra-iisul wasaaraha uu muujiyey in laba jeer uu la hadlay nin ka mid ah eedeysanayaasha muhiimka u ahaa kiiska habeenkii 7-dii bishii Juulaay oo ahayd markii uu dhacay shirqoolkii lagu dilay madaxweynaha Heyti. qofkaas la tuhunsan yahay ayaa ahaa sarkaal sare oo ka tirsan waaxda cadaaladda, kaas oo uu ra-iisul wasaaruhu si cad uga difaacay in lasoo xiro inta uusan ka baxsan dalka Heyti. ra-iisul wasaaraha Heyti iyo xafiiskiisa ayaana weli ka jawaabin eedeynta loo soo jeediyey. madaxweynihii hore ee Heyti, Moise, ayaa lagu dhex dilay gurigiisa oo ku yaalla magaalada caasimadda ah ee Port-au-Prince kadib markii ay weerareen koox calooshood u shaqaystayaal ajnabi ah. saddex sarkaal oo horey ugu soo shaqeeyay hay-adaha mukhaabaraadka iyo militariga Mareykanka ayaa qirtay in ay si qarsoodi ah ugu shaqeeyeen dowladda isutaga Imaaraadka Carabta si ay uga caawiyaan in Imaaraadku u beegsado kombyuutarada iyo teleefoonada cadowgiisa. waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa talaadadii sheegtay in saddexdan nin ay aqbaleen inay bixiyaan lacag dhan $1,700,000 oo dollarka Mareykanka ah si loo tuuro dacwado ay ku soo oogtay waaxda cadaaladda. hay-adaha cadaaladda Mareykanka ayaa ku tilmaamay heshiiskaas kii ugu horreeyey oo noociisa oo kale ah. eedeysanayaasha kale ah Mark Bayer, Ryan Adams iyo Daniel Grigg ayaa lagu soo eedeeyey in ay maamulayeen hay-ad saldhiggeedu yahay dalka Imaaraadka Carabta, taasoo ka shaqeysa howlgallo lagu jabsado kombyuutarada iyo teleefoonada dadka kasoo horjeeda dowladda isutaga Imaaraadka Carabta. kombyuutarada ay u dhaceen ayaa la sheegay inay yaaleen meelo badan oo dunida ah oo ay ka mid tahay Mareykanka. saddexdan sarkaal ayaa lagu eedeeyey inay jibiyeen xeerarka la xiriira macluumaadka la guuriyo iyo jabsashada kombyuutarada ee Mareykanka. dhegeystayaal, warkii caalamka saaka waa naga intaa.
aad iyo aad buu mahadsanid Nuur Bukhaari oo warkii caalamka inala socotiinayay. aynu ku bilownaa saddexdii xildhibaan ee u horreeyay ka tirsan aqalka sanadka ee maamulka Hirshabeelle ee qaybta ka noqon doona baarlamaanka Soomaaliya ayaa xalay lagu doortay magaalada Jowhar ee xarunta Hirshabeelle. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa noo soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Dhaqane.
magaalada Jowhar maalmihii ugu dambeeyey amnigeeda aad ayaa loo adkeeyey, sidoo kalena waxaa ka socotay ololo doorasho. ugu dambeen waxaa si rasmi ah u bilaabatay tartanka kuraasta maamulka uu ku yeelanayo aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. doorashadan waxay noqotay mid loolan adag loo galay maadaama ay u soo baxeen musharaxiin aad u badan. doorashada maalintii koowaad dhacday waxay xildhibaanada Hirshabeelle doorteen Muuse Suud Yalaxow oo hore u ahaa hogaamiye kooxeed, mar kalena waxaa loo doortay in uu senator sii ahaado. waxaa sidoo kale ay doorteen Fortuun Cabduqaadir Karaama iyo Nuur Maxamed Geedi. maamulka Hirshabeelle waxaa haysta caqabado ay ka mid yihiin kala qaybsanaan ka dhex jirta labada gobol ee maamulka uu ka kooban yahay, daadad ku soo noqnoqday oo dhibaato ku haya magaalooyinka ugu waaweyn maamulka, iyo colaado beelaha deegaanka u dhexeeya. Nuur Geedi oo ah senator cusub oo v o edu ay wareysatay ayaa waxa uu ka hadlayaa waxa uu ka qaban karo caqabadaha maamulka haysta.
Anigu waxaan isleeyahay wax waa ka qaban kartaa, soo noqoshadaydana waxay isu jiri doontaa in yaroo kooban oo inaan imaado labada meelba, labada gobolba isku maro, Hirshabeelle dhanba aan dhex maro, bacdama aan stateki dhammaaba aan matalahayo, hore iyo gadaal ma taqaana aan u dhex maro, daawo meesha sidii lagu heli kara aan raadiyo, muxuu ahaa xayaatada kale iyo nolosha iyo waxaasoo dhan aan ka warqabo, soona noqodkayga inuu bato, ana dadaalkayga aan saara saasaan rabo.
Kala qaybsanaanta fikir iyo siyaasad ee Beledweyne iyo Jowhar u dhexeysa ayaa waxa ay noqon doontaa shaqo ay tahay in ay xal u helaan senatarada iyo xildhibaanada cusub ee Hirshabeelle laga soo dooranayo. Senator Nuur isagu waxa uu ku doodayaa in howshaasi xalkeeda uu qaybtiisa ka qaadan doono.
Waxaan rabaa inaan ka qabto inaan labada gobol waxgaradkooda iyo cuqaashooda inaan isku soo dhaweeyo, oon marka hore gooni gooni aanugu kala dab qaado, aan midba mar la kulmo, kabacdina aan marka dambo gogol weyn oo ballaaran oo Soomaaliya asalba quraca hoostiisa ku heshii jirtay laysugu yimaado, iyadoon siyaasad iyo cuqdad iyo dana gaar ayna ku jirin, oo silillaahiyo wanaagsan ah oo shaqo dhab ah oo cadaalad ah inaan mataqaana aan isku dayo waxna ka qabto, saasaan rajayna haduu allayn.
Kasukoo dhibaatooyinka bini'aadamnimo ee daadadku qaybta ka yihiin, maamulka Hirshabeelle waxaa haysta culays kale oo ah dhinaca amniga. Waddooyinka magaalooyinka waaweyn cabsi darteed la iskuma socon karo, deegaanada qaarna waxaa go'doomisa kooxda Al-Shabaab. Cabdixakiin Kooshin, aqoonyahan falanqeeya arrimaha Hirshabeelle, ayaa waxa uu ka hadlayaa xildhibaanada cusub ee Hirshabeelle ka soo bixi kara waxa ay ka qaban karaan caqabadahaasi.
Sidaa darteed waxaa laga sugayaa senatarada in ay wakiil buuxa ka noqdaan, isla markaana si dhaba ay u matalaan maamulka Hirshabeelle oo runtii baahiyo badan qabo. Runtii Hirshabeelle sidaan u ognahay waa maamulkii ugu dambeeyey ee maamul goboleedyada, duruufo aad u adag ayuu ku sugan yahay. Hadday noqon lahayd arrimaha fatahaadda, hadday noqon lahayd arrimaha amniga, hadday noqon lahayd arrimaha abaaraha ee soo noqnoqdo, intaasoo dhan waxaa laga filayaa golahani in ay hormuud u noqdaan sidii wax loogu qaban lahaa dhibaatooyinkaas baaxadda leh. Oo waxaan ognahay golaha waa golaha odayaasha, waxaynu ku matali doonaan Hirshabeelle aqalka sare. Sidaa darteed baahiyaha guud ee maamulka Hirshabeelle ama guud ahaan deegaanada Hirshabeelle ka jirto waxaanu rajaynaynaa in ay noqdaan kuwa wax ka qaban doono. Waxaanu ognahay Hirshabeelle labada gobol in ay runtii u baahan yihiin dib u heshiisiin, oo waxaanu ognahay in maamulka Hirshabeelle runtii khilaaf badan uu ka jiro. Aqalka odayaasha wakiilka ugu noqon doona golaha sare Hirshabeelle waxaa laga sugayaa in ay arrimahaas oo dhan ay wax ka qabtaan, gaar ahaan arrimaha dib u heshiisiinta ayagoo u maraya dhaqanka iyo ugaasyada iyo guud ahaan waxgaradka, si laysugu soo dhaweeyo labada bulsho ee labada gobol, isla markaana hore loo socdo lagana shaqeeyo horumarka guud ee Hirshabeelle.
Hirshabeelle waa maamulkii ugu dambeeyey maamul goboleedyada dalka ka jira. Dhismaheedii koowaad iyo labaad waxay ku soo aadeen xilli dalka uu isu diyaarinayo doorasho. Xuseen Xasan Dhaqane, qubanaha v o a, Jowhar.
Toddobaad ka yar ayaa ka harsan doorashada guud ee dalka Kanada oo loo dareeri doono 20-ka bishan. Malaayiin qof ayaa u codaynaya xildhibaanada baarlamaanka federaalka. Hogaamiyaha xisbiga hela kuraasta ugu badan ayaana noqon doona ra-iisul wasaaraha 4 sano ee soo socota. Waxaa jirtay ilaa 4 maalin oo ay dadka si hordhac ah u codaynayeen. Soomaali badan oo ay ku jiraan kuwa markii ugu horreysay codaynaya ayaa fursadaasi ka faa'iidaystay oo codadkooda dhiibtay. Wariyaha v o eda ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan noo soo diray.
Doorashadan oo ah midda federaalka waxaa ugu cadcad 3 xisbi ee liberaalka oo talada dalka hayay 6 sano ee lasoo dhaafay, conservativeka oo ah mucaaradka rasmiga ah iyo xisbiga NDP oo ah kan 3aad. Labada xisbi ee hore ayaa isku bedbedelaya kaloreynta iyo ururinta la xiriirta cidda dalka xukumi doonta 4 sano ee soo socota. Soomaalida ayaa kaalin muuqata ka qaadanaya doorashooyinkan, tiro yar waa ay tartamayaan halka kuwa badanna ay codkooda dhiibanayaan. Kuwa codkooda dhiibanaya waxaa ka mid ah dhalinyaro hadda un qaatay dhalashada dalkan, kuwaasoo markii ugu horreysay noloshooda codkooda dhiibanaya. أحمد عبدي أيا كمي لأن يرادا سيكو فرحسا إن أي عوديان مركي وقوه الرئيسي
وحان لها فرصد أهدي أهد واناك سنبينوتها أنها وهايو دورشادة وحاواهي ومركي نوقوه الرئيسي وهذا ودن كان عن دلشادة كقالني أما ستيزن كان نقوني تتكسد أنا وكراها دلين يرادا مركا أهدي أهد بينو عاونيسا وحان هلني حقيني ما أرتي سفاء وعوديان كرنو وقفك آن ربنا سي الدمقراضي أه aan u keensan karno aan ma arto ugu codeyn karno codkeena aan noo shaqeynayo marka walow hata analysisi maalmad oo ma aratay saddex maalin ka hor oo qofka jaans uu lahaa inuu intu taga meesha iyadoo ma arto cariiri iyo wax ma arto aanan ka jirin ma arto dad badan aanan joogin inuu ma arto codeyo marka walaal aad ugu faraxsanahay
Soomaalida oo dalkan degan in ka badan 30 sano ayaa badan kood horay codkooda u dhiibtay balse waxay codeyntan xiiso gooni ah ku haysaa dhalinyarada ku cusub dalkan ee doonaya in mar un ay arkaan iyagoo dooranaya mas'uulka hoggaamin lahaa waa kan mar kale Ahmed Cabdi
dhalinyaradan hadda ma arto cusub waxaa kaloo ma arto oo aad ay ula dhaceen ama ay ugu faraxsan yihiin maadaama ay tahay markii ugu horeysay ay ku codeeyaan marka taasna dhiirigelin gooni baa noo leedahay oo aad baan ugu faraxsanahay waayo waa markii ugu horeysay oo aan ma arto intaan leen aan galno oo maartay aan maartay si dimuqraadi ah ama si xurriyad ah ama maartay aan intaan codkeena maartay aan ballot box kala la tagno aan u codeyno si nabad ah
inkastoo dhalinyarada la midka Ahmed ay nasiib u yeelanayaan inay codkooda dhiibtaan haddana waxaa jira kuwa badan oo aanan wali nasiibkaasi helin balse dhalinyaradaasi aanan nasiibku saacidin ayaa siyaabo kala duwan uga qayb qaadanaya doorashadan waa kan Nurdin Maxamed oo midaasi sharaxaya
Xuseen oo aad ba u maasan tahay saa uqsu tahay wadanka Canada waxa ka furmay doorasho marka doorashadaas waxa way waa heer federaal marka waxa way Soomaali ba sharaxan oo maartay oo qaasatan maartay Toronto Ontario marka maadaama aniga aan gaarin maartay dhalashada maartay Canada maadaama aan qaadanin marka waxaan isku xilqaamnay ama maartay aan volunteer ahaan oo shaqeynayna maartay murashaxiinta Soomaalida warqadahan guriga maartay dadka aan geeyayna waan waxaan leenahay oo codeeyay saamaartay oo soo baxaan
dadka tartamaya waxa ku jira Soomaali ay ka mid yihiin Ahmed Hussein iyo Hawa Mire oo ku wada tartamaya kursiga xaafada York Southwestern ee magaalada Toronto oo lixdii sano la soo dhaafay oo baarlamaanka federaalka ku matalayay Ahmed Hussein ballanqaadyada ay madaxda xisbiyadu sameeyaan waxa ka mid ah kobaca dhaqaalaha wax ka qabashada kirada guryaha oo qaali ah xakamaynta hubka iyo shaqo abuurka dhalinyarada Hussein Nur Haji, VOA, Toronto.
Madaxweynaha dalka Masar, Abdul Fattah al-Sisi, ayaa sheegay in dawladdiisu ay sii wadayso garab istaagga dawladda Liibiya iyo sidii loo taabagelin lahaa doorashooyin dalkaasi ka dhaca. Warbixin arintaasi ka hadlaysa waxa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha VOA-da. حسين عثمان سحنوني
مدحوينها دلك مصر عبد الفتاح السيسي أي حقيقي إن حكومة ديسة أي سي ودي دونتو دادالد أي كل حري رئيسو دمان قيبها ليبيا إن تلقوقو ذا جيرو حليقة كالقوركا سي أي بعان أغا قيستو حقيقي انتا من نمضى إي ودجيركا هاي أدها قرانكا أي دلك ليبيا Madaxweyne Assisi ayaa hadalkaan sheegay kadib markii uu kulan kula qaatay magaalada Qaahira afhayeenka golaha baarlamaanka Liibiya Aqila Saliha iyo General Khalifa Haftar taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee dalkaasi ayadoo uu goobjoog ka ahaa kulankaasi Abbas Kamil madaxa sirdoonka guud ee wadankani sida uu sheegay afhayeenka madaxtooyada dalkani madaxweyne Assisi ayaa u xaqiijiyay mas'uuliyiinta reer Liibiya in xukuumadda Qaahira gacan weyn ay ka geysan doonto qabsoomidda doorashooyinka guud ee dalka Liibiya iyo in laga hortago farigelinta shisheeyaha ee lagu doonayo ajendayaasha qarsoon Assisi ayaa farta ku fiiqay muhiimadda ay leedahay in laga saaro dhammaan ciidamada shisheeye dalkaasi iyo calooshood u shaqeystayaasha dhulka Liibiya jooga si loo ilaaliyo midnimada qaran ee dalkaasi. Afhayeenka rasmiga ee madaxtooyada Masar, Danjira Bassam Raadi, ayaa cadeeyay in kulanka looga hadlay arrimo ku saabsan xaaladihii ugu dambeeyay ee saaxiibtinimada labada wadan, gaar ahaan marka la eego xiriirka gaarka ah ee Masar iyo Liibiya ka dhexeeya. Dhinaca kale jeneraal Khalifa Haftar iyo guddoomiyaha baarlamaanka dalka Liibiya Aqila Saliha ayaa muujiyay sida weyn ay u qadarinayaan dowrka hoggaamineed ee xukuumadda Masar iyo dadaaladeeda ku aadan garab istaagga ay u fidiso Liibiya tan iyo markii kacdoonka uu ka dilaacay dalkaasi. hogaamiyaasha reer liibiya ayaa sidoo kale sheegay mowqifkooda inuu yahay ilaalinta midnimada qaran iyo qabashada doorashooyinka guud ee dalka liibiya sanadkan gudihiisa. labada mas-uul ee reer liibiya ayaa tilmaamay sida muhiim ay u tahay xoojinta xiriirka labada waddan, gaar ahaan dhinacyada amniga iyo dib u eegis lagu sameynayo iskaashiga dhinacyada dhaqaalaha iyo horumarka ee ka dhexeeya masar iyo liibiya. arrimahan ayaa imaanaya iyadoo lagu wado in doorashooyinka guud ee dalka liibiya ay qabsoomaan sanadkan aakhirkiisa, kadib markii ay kooxaha liibiya ay ku heshiiyeen in ay dhisaan dowlad midnimo qaran. liibiya ayaa la daalaa dhacaysay 10 sano ee ugu dambeysay dagaalo sokeeyo iyo deganaansho la'aan siyaasadeed tan iyo markii xukunka laga tuuray mucaamar al-qadaafi sanadii 2011 oo dalkaasi xukumayay muddo 4 sano ah. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa v o a. dhowaan waxaa soo baxay buug ka hadlaya socdaalka qoys soomaali ah oo ka soo qaxay magaalada muqdisho bilowgii 1990-yadii, waa xilligii ay ciidanka maraykanka soomaaliya ku sugnaayeen. qoyska ayaa bilowgii socdaalkooda ay qaarkood ku dhinteen gacanta koox burcada. buugga ayaa haddaba faahfaahinaya socdaal dheer oo ay galeen, kaas oo u dhexeeya kenya, gobolka texas ee maraykanka, iyagoo ugu dambeyntiina degay gobolka minnesota. haddaba maxamed cabdi xasan sandheere ayaa qoraaga buugga khadka telefoonka ee gobolka texas kula xiriiray, kana wareystay buuggan warbixintan ayuuna ka diyaariyey.
qoraaga buugga sidney bolman hadda waa mare jaamacadeed, waxa uu muddo dheer ahaa warfidyeen ka tirsan wakaaladda wararka united press international u p i, waxaana uu 1990-yadii wararka diblomaasiyadda iyo amniga qaranka kaga warramayey dagaaladii ka dhacay dalalka soomaaliya, bosnia, kosovo iyo gacanka carbeed. qaybta wararka ee u qaabilsanaa darteed waxa uu la socdaalay madaxweynayaashii maraykanka ee bushkii koowaad iyo clinton, iyo xoghayayaashii arrimaha dibadda ee xilligaasi james baker, warren christopher iyo madeline albright. ciwaanka buuggu waa marmaration oo afka soomaaliga ku noqon kara hamhamta amaba shanqadha ay bixiyaan baadadka shimbiruhu marka ay koox-kooxu duulayaan. sidney bolman ayaan weydiiyey micnaha qarsoon ee uu ciwaankan ku doortay.
flock of birds and they're always starlings sort of billowing and moving together in kind of a symphonic artistic move
hamhamta waxaa laga yaabaa in dhageystayaashiinu ay garanayaan marka ay baabuurta ku socdaalayaan. marka aad aragto shimbiro kooxo ah oo isla duulaya oo marba dhan isu raacaya, sababta ay sidan u sameynayaan ma aha oo keliya inay isla duulaan, ee waa hanaan ay naftooda ku badbaadinayaan. waxay muujinayaan wadajir, inkasta oo laga yaabo in dhowr ay waayaan sida marka uu gorgorku weeraro. taas ayaa haddaba aniga ii ahayd mid aan kaga dayday bulshooyinka soo haajiray, sida tusaale ahaan soomaalida, bulshooyinka soo galootiga ahi meel bay isla degaan, sida muqdisho yarta minneapolis. tiradooda ayaa dareensiinaysa inay ammaan yihiin, waana sababtaas tan aan u doortay cinwaanka.
waa buuggii labaad ee 3 oo xiriira oo qoraagu kii 3aad hadda wado. buugga kuwad oo lagu magacaabo Seventh Flag iyo ka hadda sheekadiisa hayna marmaration, mid walba waxa uu ka hadlayaa bulsho qurba jooga. marmaration waxa uu si gaara diiradda u saarayaa qoys soomaaliya oo ka soo cararay dagaaladii soomaaliya. aabbaha qoyskan oo lagu magacaabo Sayid Cawaale waxa uu turjumaan u ahaa sargaal ka tirsanaa ciidankii maraykanka ee soomaaliya tegay bilowgii 1990-yadii, xilligaasoo wariye bolman oo ah qoraaga buuggani u muqdisho kasoo warramayey.
As a result of an encounter they had with some pirates while they were in Mogadishu.
qoyska dhamaantii waxay ka baxayeen Muqdisho. isku horimaad dhexmaray iyaga iyo kooxo burcad ah ayaa keenay in dhammaan xubnihii qoysku ay dhintaan marka laga reebo aabbaha iyo wiilka.
sida uu buuggu qorayo, aabbaha iyo wiilka ayaa waxaa ka badbaadisay haweenay ka tirsanad ciidanka Maraykanka ee Soomaaliya tegay, taasoo lagu magacaabo Edimer Zarkaan. Sarkaan waxay ahayd muslimad, qaybta shiishkana u qaabilsan ciidanka Maraykanka. aabba Sayid Cawaalana, sidaan soo sheegnay turjumaan, ayuu iyadoo ahaa. socdaal dheer oo Kenya iyo gobolka Texas ee Maraykanka kadib, waxay aabbaha iyo wiilkiisu gaadheen gobolka Minnesota, halkaasoo ay la kulmeen cabsi ka imanaysa kooxaha caddaanka xagjirka ah oo qaarkood ay ciidanka booliiska ka tirsanaayeen. waxaa intaasi dheeraa dhibaatada dhallinyaradu ay la kulmayeen oo ahayd in ururka ISIS uu gacan haadinayey. Buugga ayaa ka sheekeynaya adkeysiga dadka Soomaalida iyo la qabsiga deegaanada cusub ay tagaan. Aabaha ayaa shaqo ka bilaabay mid ka mid a warshadaha hilibka lagu qalo ee gobolka Minnesota, halka wiilkuna uu noqday ciyaaryahan wanaagsan oo kubadda cagta Maraykanka ah, hase yeeshee markii dambe u gacan galay kooxda ISIS una socdaalay dalalka Suuriya iyo Ciraaq. Sida sheekada Buugga ay qorayso, wiilka waxaa mar kale soo badbaadiyey qoyskii sarkaaladii ciidanka Maraykanka ee Soomaaliya ka howlgelaysay. Wiilka ayaa loo xidhay kubiiradiisii ISIS iyo socdaaladii dalalka Bariga Dhexe. Qoraaga Buugga ayaa muddo u kuurgelayay sida bulshooyinka soo haajiray ay adkeysi ugu yeeshaan deegaanada cusub. Gobolka Minnesota ayuu muddo ku qaatay isagoo baadhitaana iyo wareysiyo la yeeshay kooxaha caddaanka ee xagjirka ah oo uu sheegay qaarkood inay booliiska ku jiraan. Baadhitaankiisaas ayaa ku beegnaa wixii ka horreeyay dhacdadii George Floyd ee magaalada Minneapolis. Sidney Boldman, qoraaga Buugga, ayaa sheegay in dad badani ay Buugga ku sheegeen sheeko dareen kicinaysa leh, hase yeeshee uu isagu qabo in Buuggu yahay mid dhinaca ruuxda dhisaya, islamarkaasna iftiiminaya in bulshooyinka kala duwani ay wadaagaan in ka badan inta kala geynaysa, midnimaduna ay ka xoog badan tahay kala fogaanshaha. Qoraaggu waxa uu ku nool yahay gobolka Texas, hase yeeshee waxa uu 17-ka bishan oo Jimcaha toddobaadkan ku beegan uu ku sugnaan doonaa gobolka Minnesota, halkaas oo Buugga ka daahfuri doono maktabadda Meagers iyo Queen ee magaalada Minneapolis, iyadoo sidoo kale Buuggan laga heli karo mareegaha wax laga iibsado sida Amazon.
Aad ayuu u mahadsan yahay Sandheere oo warbixintaasi inoo diyaariyey.
Haatanna ku soo dhawaada wararkii ciyaaraha ee u dambeeyey oo inoo haya wariyaha VOA-da Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada wararkeenii ciyaaraha. Aan ku bilownay koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League ayaa si rasmi ah xalay uga furmay garoomo kala duwan oo ku yaala qaaradda Yurub, kaasoo ay ka qaybgalayaan kooxaha ugu tunka weyn qaaraddaasi. Kulamadii ugu horreeyey ee xalay koobkaasi lagu furo ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey kooxaha Manchester United iyo Young Boys. Kulankan oo ahaa mid adag ayaa kooxda Young Boys waxa ay ku badisay 2-2. Kulankan ayaa sidoo kale waxaa xiise u yeelayay maadaama kooxda Manchester United uu markii ugu horreysay 12 sanad kadib u safanayo xidigooda Cristiano Ronaldo, kaasoo daqiiqadii 13-aad gool u dhaliyey. Manchester United ayaa waxaa daqiiqadii 15-aad calaamada casaanka ka qaatay daafacooda midig Wayne Bissaka, taasoo keentay in kooxda Young Boys oo gool lagu lahaa ay ciyaarta la wareegto ilaa iyo dhammaadka. Ciyaaryahan Ingamelo ayaa kooxdiisa Young Boys u dhaliyey goolka barbaraha kadib markii kooxda Manchester United ay si weyn isugu dhex yaacday. Daqiiqadihii dhimashada ayaa kooxda Young Boys waxa ay la timid goolkii barbaraha, waxaana u dhaliyey xidigooda Sabacho. Kooxda uu hogaamiyey tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaana xalay guuldaro kala hoyatay kooxda Young Boys oo ay u martiyeen. Kooxda Bayern Munich ee kubadda cagtana waxay xalay ku tunteen kooxda Barcelona ay ku booqdeen garoonkooda Camp Nou kulankooda ugu horreeya ee koobka horyaalada Yurub ee xilli ciyaareedka 2022-2023. Kulankan oo si weyn loo wada sugayay ayaana kooxda Bayern Munich waxay 3-0 ku garaacday kooxda Barcelona, iyadoo 2 ka mid ah goolasha uu dhaliyey ciyaaryahankooda Lewandowski ka hor inta ciyaaryahan Thomas Muller uusan daahfurin qaybtii hore ee ciyaarta. Kooxda Barcelona ayaana u muuqatay mid isku dhex yaacsan kulankaasi, iyadoo kooxda Bayern Munichna ay ahayd mid si weyn u abaabulan. Kooxda Chelsea ee kubadda cagtana waxay xalay 1-0 uga badiyeen kooxda Zenit St Petersburg oo garoonkooda ay ku soo dhaweeyeen. Kulankan ayaa waxaa isku muujiyey ciyaaryahan Romelu Lukaku oo goolka guusha u dhaliyey kooxdiisa Chelsea. Villarreal waxay 2-2 isla dhaaf waayeen kooxda Atlanta. Lille iyo Wolfsburg ebereebar ayay ku kala baxeen. Juventus waxay 3-0 uga badisay kooxda Malmo. Dinamo Kiev iyo Benficana ebereebar ayay ku kala baxeen. Kulamada kale ee xiisaha leh ee caawa la sugayo waxaa ka mid ah kan u dhexeeya kooxaha Liverpool iyo AC Milan. Inter Milan waxay la ciyaari doontaa Real Madrid. Besiktas iyo Dortmund ayaa isku aadan. Sheriff iyo Shakhtar ayaa isku aadan. Club Brugge waxay marti gelinaysaa kooxda PSG, halka kooxda Sporting ay la ciyaari doonto kooxda Ajax. Manchester City-na waxa ay la ciyaari doontaa kooxda kale ee RB Leipzig. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Aad iyo aad u mahadsanyahay Samakaab oo xubinta ciyaaraha inala socotiinayay. Haatanna Nuur Bukhaari mar kale ku codsado in wararkii caalamka uu inoo dulmaro.
Dacwadoogaha guud ee Haiti ayaa ka dalbaday garsooraha gacanta ku haya kiiska dilkii madaxweynihii hore ee dalka Haiti, Jovenel Moise, in uu ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ariel Henry uu ku soo oogo dacwad ah ku lug lahaanshaha khaarijintii madaxweynaha. Dacwadoogaha ayaa sidoo kale ku amray waaxda soo galootiga inaysan u ogolaan ra-iisul wasaaraha in uu dalka ka baxo. warqadu uu qoray garsoore Gary Orlin ayuu dacwad ooga sare Bedford Claudi uu ku sheegay in baaritaan lagu sameeyey telefoonka ra-iisul wasaaraha uu muujiyey in laba jeer uu la hadlay nin ka mid ah eedeysanayaasha muhiimka u ahaa kiiska habeenkii 7-dii bishii Juulaay oo ahayd markii uu dhacay shirqoolkii lagu dilay madaxweynaha Haiti. Qofkaas la tuhunsan yahay ayaa ahaa sarkaal sare oo ka tirsan waaxda cadaaladda, kaas oo uu ra-iisul wasaaruhu si cad uga difaacay in la soo xiro inta uusan ka baxsan dalka Haiti. Ra-iisul wasaaraha Haiti iyo xafiiskiisa ayaana weli ka jawaabin eedeynta loo soo jeediyey. Madaxweynihii hore ee Haiti, Moise, ayaa lagu dhex dilay gurigiisa oo ku yaalla magaalada caasimadda ah ee Port-au-Prince kadib markii ay weerareen koox calooshood u shaqeystayaal ajnabi ah. Saddex sarkaal oo horey ugu soo shaqeeyay hay-adaha mukhaabaraadka iyo militariga Mareykanka ayaa qirtay in ay si qarsoodi ah ugu shaqeeyeen dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta si ay uga caawiyaan in Imaaraadku u beegsado kombyuutarada iyo taleefoonada cadowgiisa. Waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa talaadadii sheegtay in saddexdan nin ay aqbaleen inay bixiyaan lacag dhan $1,700,000 Mareykanka ah si loo tuuro dacwado ay ku soo oogtay waaxda cadaaladda. Hay-adaha cadaaladda Mareykanka ayaa ku tilmaamay heshiiskaas kii ugu horreeyey oo noociisa oo kale ah. Eedeysanayaasha kale ah Mark Bayer, Ryan Adams iyo Daniel Grigg ayaa lagu soo eedeeyey in ay maamulayeen hay-ad saldhigeedu yahay dalka Imaaraadka Carabta, taasoo ka shaqeysa howlgallo lagu jabsado kombyuutarada iyo taleefoonada dadka ka soo horjeeda dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta. Kombyuutarada ay u dhaceen ayaa la sheegay inay yaaleen meelo badan oo dunida ah oo ay ka mid tahay Mareykanka. Saddexdan sarkaal ayaa lagu eedeeyey inay jibiyeen xeerarka la xiriira macluumaadka la guuriyo iyo jabsashada kombyuutarada ee Mareykanka. Dhegeystayaal, warkii caalamka saaka waa naga intaa.
Haatanna ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aanu saaka idinku talagalay.
taasi ayaa ugu dambeysay dhegeystayaal idaacaddeenni subaxnimo oo idinla socodsiinayeen maxamed cabdi xasan sandheere iyo aniga oo ah nuur xasan tan iyo kulanti dambe waxaan ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Safidi hablode anjel ko se ere